Jeg har satt som overskrift i dag, seiersrikt kristenliv. I 1. Timoteus brev, kapittel 6 og vers 12, så står det strid troens gode strid. Det er jo bra at det er en god strid, men det står strid troens gode strid. Vi kjemper for å tro på det som Gud sier, til tross for stemmer, forestillinger, budskap, omgivelser eller andre ting som motsier Bibelens sannheter. Så vi strider troens gode strid. Og det som er fantastisk, er at det er basert på denne boka her, Bibelen, Guds ord, og som vår kjære pastor sier, så er dette en levende bok. Dette her er ikke en tørr religionsbok, men det er en bok full av liv. Og vet du hva? Dette her kan forandre hvert et menneske sitt liv til det mye, mye, mye bedre. Det kan få den mest deprimerte til å bli en gledespreder. Det kan få mennesker som har slitt i mange år til å bare komme ovenpå igjen. Denne her er en mirakelbok. Bibelen, det er en levende bok, så den bør leses, mediteres og gjøre alt mulig med, for den skaper noe utrolig positivt i våre liv. Vi er frelst av bare nåde. Frelsen som Jesus tilveiebrakte ved sin død oppstandelse, den er gratis. Det er det vi sier nåde, det er helt ufortjent. Ufortjent velvilje kan nåde bety. Det er gratis. Og denne kan ikke kjøpes eller gjøre seg fortjent til. Man tar bare imot frelsens gave ved å tro på Jesus Kristus. Så det er ikke her, vi skal ikke i dag snakke om det, hvordan vi blir frelst. For frelsen er gratis, det er bare til å ta imot. Og det er ikke det vi snakker om, med å stride troens gode strid, at vi må liksom streve å ta seg sammen for å bli frelst. Nei, dette er basert på når du er frelst, så strider vi troens gode strid. Og det har seg sånn at vi lever her på jorda, og den er dessverre forpestet av syndefallet og med dens konsekvenser. Og det betyr at vi alltid må stride troens gode strid. Sånn at vi kan leve seiersrike kristenliv, sånn som Gud har kalt oss til. Gud vil at vi skal være hode, ikke hale. Han ønsker at vi skal ha løftet hodet, ikke se ned. Men han ønsker at vi skal leve i det potensialet som Gud har skapt oss til å leve i. Hva er det da vi skal kjempe mot? For hvis det er en strid, så er det jo noe vi må kjempe mot. Og den første tingen, og kanskje noe av den viktigste tingen, er oss selv. Noen trodde kanskje jeg først og fremst skulle nevne djevelen her, men jeg tror ofte at den største fienden er oss selv. Og da snakker jeg om vårt kjød, vår menneskelige natur. For selv om vi er nye skapninger i Kristus Jesus, det er viktig at vi har vår identitet i at vi er nye skapninger i han. Vi er født på ny. Nye skapninger i Jesus Kristus. Og grunnleggende så kan vi si det sånn, når vi er født på ny, så ønsker jo vi det samme som Gud. Vi ønsker ikke å synde, vi ønsker det samme som Gud. For vi er i Kristus, vi har hans natur iboende i oss. Så vårt driv, vårt begjær, det er å være Gud til behag. Det er viktig å få inn at det er vår identitet. Men det har seg sånn at mens vi enda lever her på jorda, så vil vårt kjød fortsatt lokke oss til å synde. Dessverre så går det ikke an å avlive vårt kjød. Da må du dessverre dø. Men det går an å leve seiersrikt selv om vi blir fristet her på jorda. I Matteus 26, 41, så sier Jesus det. Våk og be for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så du har på en måte en kamp, for du er et åndelig vesen, du er født på ny, og ånden vil jo det samme som Gud. Guds ånd bor i deg, den hellige ånd bor i deg, og du vil jo det samme som Gud. Men vi har også et kjød, og det er skrøpelig, det henger fortsatt igjen, det ønsker å lokke oss til å synde, til å gjøre ting som ikke samsvarer med Guds ord. Så har du jo også djevelen og hans demoner, så ønsker å få oss vekk fra Guds plan, ønsker å få oss inn i nederlag, inn i slaveri. Men det som er veldig greit med djevelen og hans engler eller demoner, det er det at han har ingen makt over oss som tror på Jesus. Bare hvis vi tror på hans løgne. Og det er fantastisk at vi som tror på Jesus, for oss har djevelen ingen makt over oss. Vi trenger ikke være redde djevelen for våre egne liv. Vi trenger ikke være redde han. Vi trenger ikke være redde demonisk kraft, for Jesus er mye sterkere. Ingen vet så å frykte djevelen. Han er bare løgnens far. Men vi kjenner sannheten. I Jakobs brev 4:7-8 så står det: «Underordnet dere under Gud, står djevelen imot, og han vil flykte fra dere.» Han vil flykte fra. Han er redd til deg. Han er livredd til deg. For du har Jesus iboende i ditt liv, og derfor er han livredd. Det står der at demonene tror også, og de skjelver. De vet om at Jesus er Guds sønn, og de skjelver. De er livredde. Og når du kan kjempe i Jesu navn, så er de livredde. De vil fly fra deg, for de har ingenting å gjøre på grunn av det som Jesus gjorde på korset. Så som en oppsummering, vi kjemper mot vår skrøpelige kjød, og vi kjemper mot djevelens løgne. Men det som er viktig er at all vår kamp er basert på en seier som ble vunnet en gang for alle. Jesus, når han døde på korset, det står det at han triumferte over makt og myndigheter. Han gjorde det til spott og spe når han vant den evige seier på korset. Og det gjør at all vår på en måte kamp, du må forstå meg rett her, for at kristenlivet er ikke noe sånn veldig hardt, så du må hele veien må liksom være litt sånn nesten maniske, for du må holde på. Men vi kan leve i en hvile i Gud, men samtidig så kan vi leve seirende kristenliv. Men vi har alt basert på den seieren som Jesus allerede har vunnet. Så det er ikke sånn at du skal vinne en kamp. Nei, du kjemper utifra en seier som allerede er etablert. En seier som allerede er vunnet en gang for alle. Så du skal ikke vinne over djevelen. Han er beseiret. Du skal ikke vinne over noen demoner. De er beseiret. Du skal ikke vinne over noen løgne. De er beseiret. Amen! Vi skal ta og lese en del vers fra Efeserbrevet. Kapittel 6 og vers 10-18. Det er om å ta på oss Guds fulle rustning. Du kan gjerne være med og lese ifra Efeserbrevet 6:10-18. Til slutt, mine brødre. Og da tror jeg også at Bibelen tenker på jentene også, altså slapp helt av. Til slutt, mine brødre. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalderens mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i den himmelske verden. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombundet av livet, iført rettferdighetens brynje og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta fremfor alt troens skjold, med den er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde, og ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord, og be alltid med all bønn og påkallelse i ånden. Så her har vi en del der Paulus skriver om det at vi skal ta på oss Guds fulle rustning. Og det betyr det at i den striden, så den troens gode strid som er stridet, så har vi egentlig all den rustning vi trenger, med alle våpen vi trenger. Det er bare til å ta det i bruk. Så vi skal ta og gå litt gjennom disse versene her, og se hva vi kan lære av det og få utbytte av det. Og først så står det jo det, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og det er litt greit, for det får vekk ansvaret fra oss på den måten at det ikke er vi som skal bli sterke. Det er ikke i oss selv at vi skal vinne seier, men det er i han. Vi skal bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Og du kan si det sånn, Herren, han er full av kraft. han är full av kraft. Och det är i han vi ska leva, det är i han vi ska regera. Och i Efeserbrevet 3:20 står det: han som är i stand till att göra långt mer än allt det vi ber om eller förstår, efter den kraft som virkar i oss. Så han är i stand till att göra långt mer än det vi ber om och förstår, efter den kraft som virkar i oss. Så när vi tror på Jesus, så är det en kraft som verkar i dig. Av och till så kan vi føle själv att nej, men jag är svag. Ja, det är helt mänskligt att tänka det. Men vet du vad? Du har en iboende kraft som är så mäktig. Och därför är det så viktigt att väpna sig med Guds ord, väpna sig med Guds rustning, så att vi är klar över det när vi känner oss svaga. Ja, men vet du vad? I Gud så är jag en mäktig krigare. I Gud så har jag en sån kraft så ingenting kan stå sig emot. Jag är en övervinnare. Det är inte fel att tänka sån att du är en vinnare i livet. Du är inte skapt till nederlag, du är skapt till seger. Du är skapt att ta första premie, stå överst på pallen. Ut med janteloven, du är en vinnare. Halleluja! Och Guds kraft, den virker i oss. Och denna kraften, den ska vi leva i. Så står det också det att vi ska ta på dig Guds fulla rustning, så där kan vara i stand till att stå emot djävulens listige knep. Vi tar på oss Guds fulla rustning, så att vi kan vinna seger på alla livets områden. Hvis vi kan tänka oss en person som cyklar, han cyklar fort, och så detta, och så slår han sig kraftigt i huvudet och får hjärnrystelse och stora problem. Och så klagar han på Gud efterpå. Gud, varför kunde inte du ha grepet in i min situation? Varför kunde inte du ha räddat mig ifrån detta här? Jag tror Gud kunde viska ifrån himlen. Självklart, han har omsorg. Nu måste inte du tro att Gud är en stygg Gud här. Men jag tror han hade sagt att det hade varit fördel om du hade brukt hjälm. Det hade varit ett plus om du hade tagit på dig en hjälm. Jag har det intryck i mitt eget liv och kanske bland andra också, att av och till så lägger vi lite skuld på Gud för något som vi har gjort, men vi har egentligen inte väpnat oss med Guds rustning, med hans vapen så är tillgängliga, men vi har inte tagit det i bruk. Du vet, hjälmen är där alltid för oss. Vi kan ta den på. Hvis vi då faller, så slår vi oss inte så styggt, för Gud värnar oss. Han har gett oss den. Och därför är det så viktigt att vi klarar över, ja, vad vapen har vi, vad rustning har vi, så att vi kan vara i stand att stå emot djävulens listige knep. Och du ser, det är sån djävulen fungerar. Han är lögnens far. Han kommer aldrig med sannhet. Han vränger lite på sannheten och det blir till lögn. Djävulen kommer med lögn och han gör det på en listig måte. Det ser man tillbaka till Edens hage. Så kom inte djävulen och skrämte dig. De blev inte rädda när de såg han. Han kom där och så sa han: vill du ha denna flotte frukten? Flotte frukten. Många tror det är ett äpple, men det står det ingenting om. Bara sån by the way. Det är en frukt, säkert en god frukt. Jag spökte en gång med att det var en banan, men jag tror inte det var det. Det är säkert något annat. En frodig frukt såg väldigt god ut. Kanske det var varmt och det var en flott, härlig vannmelon. Men vet ju aldrig. Men hade det varit fristande för dig? Visst, det kom någon på en varm sommardag, du ligger på stranden och du svettar och svettar, så kommer det någon med en fin vannmelon och säger: har du lust på en vannmelon? Jag tror du hade haft lite lust på en vannmelon, jag. Och det är sånt djävulen fungerar. Han kommer på sån smart måde. Det ska han ha, han djävulen. Han är lite smart. Han är lite smart. Han är en tabare och till de grader, men han är lite smart. Och dessvärre så går man av och till på hans knep, men det är viktigt att vi ska lära oss att avslöra det han kommer med och pröva få oss in på. Så det var sån han och lockte Adam och Eva till att synda. Och det är sånt djävulen fungerar idag också. Han prövar och gör något, liksom, laga det flott till, så att vi ska gå på hans knep. Men jag tror nyckeln är att lära oss Guds på mode hjälpmedel. Og jeg må ta det med at jeg tror det veldig viktig for en troende, en som tror på Jesus, å være med i et menighetsfellesskap. Jeg tror det kjempeviktig. For det at alene så kan vi bli litt svage, men sammen med andre så får vi menighetsfellesskapet, vi får forkynt ordet, og det bygger tro, og det bygger styrke i livene våre, og vi klarer å se hva vi har fått i Guds ord. Det gjør at vi ser mer hvor sterke vi er i Herren, hvor sterke vi er i Gud, og hvor svag djevelen er. Videre, som vi har lest her i Efeserbrevet, så står det: «Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet.» I Johannes 8,32 så står det: «Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Sannheten om meg og deg er ikke farlig. Sannheten om meg og deg er veldig bra, for den setter oss fri. Djevelen, han kommer av til med fakta, så på en måte stemmer til en viss grad. Men Gud, han kommer med sannheten, og sannheten, den setter oss fri. Uten å kjenne sannheten, så kan vi leve begrenset. Vi kan leve som fanger, men vi må kjenne sannheten for å leve optimalt, som Gud har tenkt oss til å leve. I 2. Timoteus brev 1,7 så står det: «For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraften og kjærligheten og sindighetens ånd.» Og her tar vi med litt som et eksempel på en løgn som kan komme inn. Er det noen her som har følt seg motløse noen gang? Det har jeg gjort mange, 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 mange ganger. Og hvis du også er et menneske, noe det ser ut som du er, så tror jeg også at du også har opplevd det sånn at du er motløs. Og da kan det lett snige seg inn en tanke med at jeg er nede for telling, jeg er motløs. Ja, det er helt normalt å være motløs. Det er kanskje mitt lodd i livet å være motløs, å være nede for telling. Derfor er det så viktig å vite hva Guds ord sier om akkurat det. For han har ikke gitt oss motløshetens ånd. Jeg skal ta et eksempel, det er egentlig et litt artig eksempel. Når jeg gikk på grunnskolen, jeg husker ikke helt hva klassetrinn det var i, så hadde jeg veldig mye lekser en dag. Og jeg så da jobbte og jobbte på rommet mitt, og så var det noe jeg ikke fikk til. Og det var forferdelig frustrerende. Og det er klart, det er kanskje ikke så mye sammenlignet med litt større problemer og sånn, men jeg tror Gud bryr seg om minste detalj. Så hadde det seg sånn at den ellers veldig sindige Jan Inge Espedal, han ble meget frustrert. Og vet dere hva jeg gjorde? Ja, jeg skal ikke spørre dere, dere trenger ikke rekke opp hendene. Men i min frustrasjon så snur jeg meg mot veggen. Og hva gjør jeg? Jeg tar det største King Fu-sparket ever. Jeg bare smeller til i veggen. Og det var cirka da jeg oppdaget at jeg har et talent innen styrke. For vet dere hva som skjedde med veggen? Ganske riktig, det ble et hål i veggen. Og hvis dere kommer på besøk til mine foreldre, så vil dere se at på mitt barndomshjem, ja, der er det en fin plakat av Liverpool, ganske nærme pulten. Og hvis dere tar av den plakaten, så vil dere riktig se, der er det et hål i veggen. En viktig holdning kan være: «Don't magnify your problems, magnify your God.» Ikke opphøy problemene, men opphøy Gud. Det er så lett for oss at når det er et eller annet som er vanskelig for oss, når det er noe vi møter motgang på, når vi blir motløse, så får det så stort fokus. Åh, det at jeg har vondt i denne lille tåen, det er liksom bare å få det fokuset. Hvis det, nå har jeg brukt veldig enkle eksempler her. Hvis du virkelig opplever noe tragisk i din familie, eller opplever dødsfall, eller opplever en alvorlig sykdom, så det så lett at det får alt fokuset. Og dette er så stort. Dette fjellet er så stort. Og det, jeg sier ikke det lett, men det er så viktig å prøve å bare la det bli lite og la Gud bli stor. For når du lar Gud bli stor, så blir dine problemer og utfordringer veldig små. For Gud er så mektig, Gud er så stor. Og jeg tror det er viktig, det er bra med sjelesorg. Det er veldig bra at vi tar vare på hverandre. Vi griner med de som griner. Vi gleder oss med de som er glade, som Bibelen sier. Og vi trøster hverandre med den trøst som vi selv får av Gud. Men samtidig så tror jeg det er viktig at vi ikke legger oss unna og blir venn med problemene. Jeg tror det er viktig at vi ikke på en måte snakker så mye om våre problemer til vennene, at det blir det store. Jeg sier ikke at det, selvfølgelig skal du dele en del ting med nære venner og sånn, i fortrolighet, men jeg tror det er viktig å sette fokus på at Gud er mektig, og han er i stand til å løse dine problemer. Han er i stand til å løse dine familiemedlemmers problemer. Gud er stor. Jeg tror det er viktig å opphøye han i stedet for våre problemer og vanskeligheter. For vi vil, så lenge vi lever på denne jord, oppleve utfordringer. Vi vil oppleve vanskeligheter. Bibelen lover jo det at vi som tror på Jesus skal oppleve forfølgelse. Så det er et løfte, det kan du bare ta til deg. Vi vil oppleve det. Men da er det bare hvordan vi takler det. Og da trenger vi hverandre, og vi trenger Gud. At han hjelper oss. Og som jeg leste her, så står det at Gud han har ikke gitt oss en ånd av motløshet. Han har gitt oss en ånd av kraft. Og vi har all den styrke vi trenger for å overvinne hindringer og utfordringer i livet. Denne kraften er tilgjengelig for alle som tror. Denne kraften har vi. Vi har fått en ånd av kraft. Smaker ikke det godt når det blir sagt? Vi har fått en ånd av kraft. Jeg som driver med styrkeløft, jeg liker ordet kraft. Det er noe eksplosivt, det er noe bra. Det er fantastisk å løfte ganske store vekter. Det er fantastisk. Og tenk det at vi har fått en sånn guddommelig kraft i våre liv, så vi kan bare skyve vekk hindringer. Vi kan bare løfte dem vekk. De kan bare prelle av oss når motstand kommer. Amen. Amen. Gud, han har gitt oss en ånd av kjærlighet. Vet du hva? Du er i stand til å tilgi hvert et menneske som har gjort stygge ting mot deg. Du er i stand til det. Nei, men dette her er så forferdelig. Det går ikke an. Jo, vet du hva? Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd. Og det betyr at du kan tilgi alle mennesker på denne jord. Om det er små eller store ting, om mennesker har behandlet deg urettferdig til de grader, så har du kraft i ditt liv til å tilgi dem. For du har en ånd av kjærlighet. Og der kan det også være, komme i vårt sinn, tenke at ja, men jeg klarer ikke tilgi denne personen for det han gjorde mot meg. Og på en måte så har du helt rett. For du klarer det ikke i deg selv. Men med den kraft som Gud har gitt deg, så klarer du å tilgi dem. Og vet du hva som skjer når du tilgir mennesker som har gjort deg urett? Du blir fri. For hvis du lar bitterhet vokse opp, hvis du lar den få spire og bli en del av livet, så vil det bare føde bitterhet. Du vil bli mer og mer bitter. Og det vil ikke ødelegge den personen du er bitter på, men det vil ødelegge deg selv når du er bitter. Det eneste måten å bli fri på, det er å tilgi. Og vet du hva? Gud, han har tilgitt alle mennesker. Og du er akkurat i stand til å gjøre det samme. Og tilgi mennesket. Så vi kan være glad i mennesket uansett. Vi har fått en ånd av kjærlighet. Og vi har fått en ånd av sindighet. Vi trenger ikke bli rådvillige og få panikk i alle slags situasjoner. I menneskelige øyne kan utfordringer og problemer møte på være veldig store. Men i Guds øyne så er de små. Så vi kan ha en ro i Gud. Jesus demonstrerer jo en enorm ro og trygghet når han er i en båt, og den holder på å gå under på grunn av storm, på grunn av at det er urolig vær, men han ligger og sover. Han har en sånn en ro. Og Og den samme ro, den samme sindighet kan vi som tror på Jesus ha i våre liv. Amen. Vi snakker her om en rustning som vi kan vepne oss med. Og først og fremst så jo det Guds ord. Det alt som står i denne boka, den gjør at vi kan stå sterke i vår tro. Det ingenting som kan rokke oss, for det vi har vår fundament, vår tro, basert på Bibelens ord, så en levende bok. Ikke bare en historiebok, ikke en eventyrbok, men en levende bok som forandrer menneskets liv til det positive. Det en bok som gjør at mennesket kan bli frelst og få kontakt med Gud opprettet. Det står også i Efeserbrevet at vi er iført rettferdighetens brynje. Vi er rettferdige i Jesus Kristus. Og det er viktig at det er vår identitet. Når du visker med dine egne tanker eller andre omstendigheter sier at du er ikke rettferdig, så er det viktig å vite det at Bibelen sier at i Jesus Kristus, når vi tror på han, så er vi fullstendig rettferdige. Vi er like hellige, vi er like rene som Jesus Kristus selv. Det finnes ingen forskjell på deg og Gud, vi er akkurat like hellige. Var det litt revolusjonerende? Nei, det er sånn det er. Like hellig. Det verk som Jesus gjorde på korset var fullstendig. Det var 100%. Og han frelste oss, ikke bare halvveis, ikke bare delvis. Han frelste oss 100%. Så vi er fullstendig hellige og rene framfor Gud. Du trenger ikke komme framfor Gud og se ned. Du kan se opp på Gud. Du kan glede deg, for du står iført Jesu Kristi rettferdighet. Og ombundet på føttene, med det beredskap til kamp, som fredens evangelium gir. Altså, vi har sko på føttene. Og det har seg sånn. Historikeren Josefeus forteller at soldatene som tjenestegjorde under Alexander den Store og Cæsar hadde sterke militærstøvler som var beslått med skarpe nagler for å sikre holdbarhet og et godt grep. Seier i kamp var avhengig av om soldaterne var skodd for å marsjere lange distanser i røft terreng. Og det er viktig å ha på føttene fredens evangelium, for det gjør at vi kan stå på trygg grunn på troen på Jesus Kristus. Det gjør at vi ikke vakler. Når vi kjenner til evangeliet, så gjør det at vi står støtt. Men har du ingen kraftige sko? Selv om det faller noen store gjenstander på våre føtter, så kjenner vi det ikke. Og vi kjenner til det rette og sanne evangeliumet, og det setter oss i frihet. Det skaper glede, det skaper begeistring. Vi kan med disse skoene, det er sikkert masse luft i disse skoene, vi kan springe, det er sikkert Nike Air, et eller annet. Vi kan springe av gårde med fredens evangelium. Det er så lett, vi blir så glade av det sanne evangeliet som setter oss i frihet. Jeg er ikke noen fan av religion. Der vi må trelle, der vi må ta sammen. Vet du hva? Jesus har fikset den saken. Det er så greit at vi kan bare springe av gårde i glede, i begeistring over evangeliet. Jesus, han har gjort alt. Ta framfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. Troen vår beskytter oss mot løgn. Troen, den blir også sterkere og sterkere. Når trosfrøene i oss vokser, blir vi urokkelige. Ingen av djevelens pile vil nå oss, for vi har skjoldet. Og det er ugjennomtrengelig. Det står videre, ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Å ta på seg frelsens hjelm betyr å ha trygghet i vår egen stilling overfor Gud. Og Guds ord omtales som åndens sverd. Med dette skal vi drepe alt som ikke samsvarer med sannheten. Du har fått et veldig skarpt sverd. Så du kan bare skjære i to. Du kan bare drepe løgnene som kommer. Om det er for ditt eget sinn eller om det er for djevelen, så kan du bare ta og stikke inn Og det vil ikke ha noen makt over deg. For Bibelen som et tveegget sverd. En annen ting som jeg vil bare ta med, vi sånn snart innenfor landing her, men det det at en sånn løgn som kan komme til vårt liv, det at ja, men denne fristelsen her, den klarer jeg ikke stå imot. Dette her blir for stort for meg. Denne utfordringen her, den vil jeg ikke klare. Det kan være en løgntanke som kan komme, og det så viktig å forstå, det løgn. For det står her i 1. Korinterbrev 10, 12-13. Derfor må den som tror at han står, passe seg så han ikke faller. Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne. Men han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære den. Så her først står det at det er viktig at den som står, ser til at han ikke faller. Det er ofte sånn, jeg går skutt, og ofte når jeg holdt på med ting, om det var med traktor eller andre ting, og jeg følte at dette gikk bra, ja, nå slapper jeg litt av, oi sann, der skjedde det noe. Der fulgte jeg ikke med, og liksom noe skjedde, så jeg måtte kanskje reparere eller sånn, for jeg var ikke skjerpet. Og det er viktig at når vi føler at alt går så fint og så flott, så senker vi garden litt. Det er boksespråk. Når du har garden oppe, så er du beredt. Da er det ingen som klarer å få en slag på deg. Men når du er litt avslappet, tar den ned, så er det så lett å treffe deg. Det er så lett at du er helt uforberedt. Derfor er det viktig, den som står, se til at han ikke faller. Men så står det videre her. At det ikke er kommet over, men det er ikke kommet noen fristelse, så ikke menneskelig. Og vi har aldri blitt fristet over evne. Det er alltid en vei ut av fristelsen. Det vil si det at vi kan alltid vinne. Ja, men dette her er for vanskelig for meg. Ja, for det kanskje, men for Gud er alt mulig. Og han virker i deg, han bor i deg. Derfor er det viktig å væpne seg med det, at jeg trenger ikke ligge under, men jeg kan ligge over. Og jeg kan overvinne hver en hindring, jeg kan overvinne hver en fristelse, for Gud bor i meg, og han virker gjennom meg. Vi leste her i Jakobs brev 4:8. Det står, hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær dere. Jeg tror det at det går an å leve et kristenliv i en god som flyt. De kaller det av og til på sportsspråket en flow. Og hva er en flow? Hva er en flyt? Det er når alt bare går. Hvis vi tar fotball som et eksempel, så er det sånn at alle fintene dine, de bare går. Ingen klarer å ta ballen ifra deg. Pasningene dine, ja, de treffer på millimeterne. Skudder dine, de går inn. Altså, du er i en flow. Noen fotballag opplever av og til at de bare er i en flow. Alt bare går. De har jo et motstanderlag, men fremdeles så bare går det. Det er bare å flyte. Se for deg det at du er ute og svømmer. Og hvis det jeg som svømmer, så går det... Altså, jeg er god til på en måte å gå nedover. Det går fint. Tyngdekraften vil ofte få meg nedover. Jeg hadde en snille sånn, en gymlærer på idrett grunnfag. Han sa at muskler, de synker, sa han. Du kan ikke være god i alt, sa han til meg. Jeg ble veldig oppmuntret i det. Nei, jeg synes det var greit at han sa sannheten. Jeg visste det jo selv også. Jeg er ikke sånn fisken i vannet, men jeg har prøvd å ha sånne svømmeføtter på. Og vet du hva? Da føler jeg meg litt som en skikkelig svømmer. Da går det så bra fremover med disse store svømmeføttene. Og du vet det, nå står det ikke direkte i Bibelen at vi har fått svømmeføtter. Ikke direkte. Men på en måte i min reviderte utgave så kan vi kanskje tolke det dit hen at vi nesten har fått noen svømmeføtter. Og det gjør at vi kan leve et kristenliv som gjør at det bare flyter. For det at Herren er med, Guds ånd virker gjennom vår liv, og det gjør at ting går. Vi møter på problemer, vi møter på vanskeligheter, men allikevel så er det Gud som holder oss oppe, han gir oss oppdrift, han gir oss framgang, og vi er i en flow. Amen. Så det er så viktig at vi væpner oss med Guds sannheter. Ikke tro på løgnene. Det er det som holder oss mennesker i trelldom. Det er det som holder oss mennesker nere når vi tror på løgne. Når vi tror på ting vi får i sinnet, så ikke er rett. Så er direkte feil, men det kan ligne på sannheten. Men sannheten om meg og deg, det setter oss i frihet. Mitt ønske er at jeg skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette meg fri ifra løgne, ifra feilaktige tanker og angrep fra den onde. Jeg står fast i den seieren som Jesus vant på korset, og tviholder på sannheten. Det tror jeg er min drøm. For det, da vil du være urokkelig. Når du holder fast på Bibelens ord, på Guds ord, det levende ordet fra Gud, da vil ingenting klare å stå seg imot deg. Og du vil vinne seier på seier på seier. Men om du faller, så reiser du deg opp igjen. Og sitter du i mørket, så er Herren ditt lys. Hvis det, lovsangene kommer fram, vi andre kan bare reise oss opp, så får du stå på dine føtter. Så bare holder vi konsentrasjonen i slutten av møtet her. Skal vi ha litt forbønner?